the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, kanimkushaja tele kama pishi la mchele. Leo ni Jumatatu, Novemba mosi, mwaka 2021.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja pia na kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma mitandaoni kama kawaida, barazani na mengine mengi.
Naam, vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki na mengineyo. Na wadau wanasemaje kuhusu mkutano mkuu wa kimataifa wa mazingira COP26 huko Glasgow, Scotland? Basi moja kwa moja tuanzie huko kwenye huo mkutano mkuu wa mazingira. Ulianza jana Jumapili mjini Glasgow, Scotland, ambapo wawakilishi kutoka takriban nchi 200 wanatarajiwa kuhudhuria. Wadau wana matumaini kwamba safari hii maazimio mahsusi ya kukabiliana na changamoto ya pamoja ya ongezeko la joto duniani itazingatiwa. Kuhusiana na hayo basi, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mwanaharakati wa mazingira Abdikadir Aden akiwa mjini Garissa nchini Kenya, na kwanza kumuuliza nchi za Afrika Mashariki na Kati zina nafasi gani kwenye mkutano huo wa takriban wiki mbili.
Jambo la kwanza ni kupeleka pendekezo zao kama mataifa, hali ambayo mazingira yao yanaweza yameathirika, hasa kwa mfano kama saizi kuna ukame ambao umeweza kuenea kwa miezi mingi sana katika hizi mataifa mengi ya Kiafrika, na nchi mingi za kigharibi zikifanya biashara na huenda wakaziathiri mazingira zaidi.
Ni kwa nini huu mkutano unatajwa kama muhimu zaidi kuliko labda mingine ambayo imefanyika awali? Unajua kumekuwa mikutano mwaka baada ya mwaka, lakini huu umekuwa ukizungumzwa sana kabla ya hujafanyika, na kwamba uliahirishwa, unakumbuka mwaka uliopita. Lakini kwa nini unatajwa kama muhimu kwa jumla kote dunia?
Kwa sababu mara mingi hizi mikutano huwa zinafanyika, huwa inaletanisha nchi matajiri, nchi ambazo huwa wameweza kuweka rasilimali yao katika pembe tofauti tofauti ya ulimwengu. Na mara mingi hizi mikutano ni wao ndio wanaziandaa wakiwa na interest zao, na mara mingi huwa wanajiweka wajibu lakini huenda hawatekelezi. Lakini kwa wakati huu jambo la mabadiliko ya hali ya anga imekuwa kipao mbele, na ni lazima mataifa yote yaweze kujipa masuhulia, yani responsibility ya hali ya juu. So kwa hivyo matarajio huwa ni mengi sana ikilinganishwa na mikutano zingine, kwa sababu mambo mazingira imekuwa ni hatari sana. Milima, mito zinakauka, maji imepungua, watu wanazidi kufa, mifugo wanamalizika, kiwango cha chakula kimepungua, na madhara kama hizo. Pia kumekuwa na maradhi kwa mfano kama COVID ambayo imeweza kafanya vitu mingi sana.
Na ni vizuri umezungumza hilo, kwa sababu kumekuwa pia na maswali kwa nini wanaharakati umeongezeka sana. Je, ni kwamba sasa watu wamehamasishwa vya kutosha? Kwa sababu hayo mambo unayazungumza sio kwamba hayajazungumzwa, hata miaka 10 iliyopita walikuwa nasema hivyo hivyo, lakini sasa kiwango cha wanaharakati kinaonekana kimepanda juu zaidi, hasa katika hata mataifa ambayo yanaendelea na nchi maskini pia. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu hali imezidi kuwa mbaya zaidi, na pia imefika mahali ambayo inahatarisha maisha ya wanadamu. Kwa mfano ugonjwa huu, kwa mfano wa COVID, haukuwa unatarajiwa, na wakati ugonjwa huu umeweza kupasuka inamaanisha watu wengi hawakuwa tayari, na ikabidi imekuwa na imeleta matatizo mengi zaidi ya kiuchumi, kiafya, watu kumalizika. Na huenda kitu kama hicho kikafanyika miaka zijazo, pia inabidi itakuwa imedhuru maisha ya watu wengi sana. Kwa hivyo wanaharakati, watu wameona kwamba wakizidi kunyamaza, shida itakuwa inaongezeka, watu watakuwa wanakufa, mambo mengi yatakuwa yanasimama kimaendeleo, kimaisha, afya inazoroteka, mazingira inazoroteka, na vitu mingi huwa inabadilika. So kwa sababu hiyo ndio unapata wanaharakati wameweza kuongezeka. Jambo hili limezungumziwa mengi na watu wengi wanaweza kujipa kujipatia responsibility, hasa katika mambo ya mazingira. Na watu wanasema kwa kizungu enough, hiyo imetutosha, yani yale yalikuwa yanaendelea imetutosha, na hiyo zaidi hapo hatuwezi kubali mambo yanaendelea vile yanavyoendelezwa kwa sasa.
Ni mwanaharakati ya mazingira Abdikadir Aden akizungumza na VOA Express kutoka Garissa, Kenya.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee huko Kampala, Uganda, ambako tunaarifu kwamba serikali imetangaza kufungua tena vyuo vikuu nchini humo, lakini sio shule za msingi, baada ya kufungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na janga hili la COVID-19. Kuhusiana na hilo, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi na Bende wa Moto, na akaanza kutaka kujua, je, hali hii inatosha?
Ninavyoona mimi, kufungua vyuo vikuu na kwa wakati huu ni jambo la muhimu, isipokuwa vyuo vikuu lazima eleweke kwamba vingi zaidi ni ya watu binafsi, na walimu wao wamekuwa nyumbani karibu mwaka mmoja na nusu, ambavyo ni vya watu binafsi. Walimu wao wafanye kazi, wengine wa aina zingine wamekuwa manyumbani kwao na hawana pa kufanya. Kwa hivyo wanapofungua kwa wanafunzi wamefurahia zaidi. Wazazi ambao ni wasio wengi pia wamefurahi, kwa sababu kunao wengi wachache ambao wanazo pesa, lakini wengi wetu hatuna pesa ya kulipia watoto wetu pesa za nauli. Kwa hivyo kuna sintofahamu, hata ingawa waziri ametangaza na rais pia alitangaza hayo mwezi uliopita. Sintofahamu ni kwamba wazazi walikuwa tayari wamelipa nauli kabla ya kufunga vyuo hivyo.
Je, changamoto hizo ni nini hasa?
Sasa wanauliza serikali, kwa nini haijitokezi wazi iwatangazie kwamba hakuna mzazi au mwanafunzi atakaye ulizwa kulipa nauli nyingine kwa wakati huu? Serikali imekaa kimya, na serikali lazima itoe mwongozo ili nchi ielewe wazazi wanatuma wanafunzi kurudi vyo na wanalipa tena ama hawatalipa tena, isipokuwa wao ambao ni wapya ambao wanaanza masomo yao leo. Au wazazi wako na shida ya kuweza kulipa pesa, lakini wazazi sio mwingi kama wale ambao wamekuwa na wanafunzi hapo awali ambao wanaruhusu kwa miaka yao inayoendelea. Kwa hivyo serikali, rais na waziri wa elimu na michezo ambaye ni mkewe, lazima wakitogeze kwa wazi kwamba wanafungua vyuo hivyo, vingine ni vya watu binafsi waliofanya ahadi hapo awali kwamba shule na vyuo vya watu wa kawaida watasaidiwa, wapewe pesa ili walipe walimu wao na wafanye kazi. Na mpaka wakati huu pesa hizo hazijatolewa na serikali, na wafanyakazi hao wa vyuo vya watu binafsi hawaeleweki pahali walipo kwa wakati huu.
Shukran sana mchambuzi na Bende wa Moto ukiwa huko Kampala, Uganda. Unasikiliza matangazo ya VOA Express ya msikilizaji kupitia redio zetu shirika. Huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio huko Voi, Sasa Radio kule Bungoma. Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM kule Zanzibar, TKFM kule Tanga. Na kule DRC tunasikika kupitia Radio Rakoma huko Bunagana, Radio Maniema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic, zote hizo zikipatikana kule Lubumbashi. Halikadhalika Live HD Radio ya Kolwezi na Radio Community Environmental de Kanyambayonga, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na basi sasa tupate habari za dunia kusoma kwako na Kennesi Bwire.
Mjumbe wa Umoja wa Mataifa amefanya mazungumzo jana Jumapili na waziri mkuu wa Sudan aliyepinduliwa kuhusu hali ya baadaye ya Sudan, siku moja baada ya maelfu ya waandamanaji kujitokeza barabarani kutaka jeshi kuachia madaraka. Maandamano hayo ni changamoto kubwa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan, tangu alipoipindua serikali yake Hamdok na kuwakamata wanasiasa kadhaa. Vyanzo vya mahakama nchini Sudan vimesema kwamba viongozi wa chama kilichokuwa madarakani Ibrahim Ganda ameachiliwa huru pamoja na viongozi wengine wa Kiislamu. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika mazungumzo ya Sudan, Volker Perthes, amesema kwamba ataendelea na juhudi za kurejesha utulivu Sudan kwa kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo. Perthes amesema kwamba Hamdok anaendelea kuzuiliwa nyumbani kwake. Na pendekezo muhimu katika mazungumzo ya kurejesha utulivu Sudan ni kutaka Waziri Mkuu Hamdok kurejeshewa mamlaka yake kamili na kuruhusiwa kuteua baraza lake la mawaziri na wataalamu serikalini. Makundi mawili tofauti yanayopigana na serikali kuu ya Ethiopia yamesema kwamba yamedhibiti miji kadhaa, wakati waziri mkuu wa nchi hiyo akiwahimiza raia kuchukua silaha na kupigana na makundi hayo. Mapigano hayo yanatishia kuyumbisha zaidi hali ya utulivu ya Ethiopia, ambayo ni ya pili Afrika kwa idadi kubwa ya watu. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewahimiza raia kupigana dhidi ya Tigray People's Liberation Front, TPLF, chama kinachodhibiti mkoa wa kaskazini mwa Tigray. Abiy ametoa wito huo baada ya wapiganaji wa Tigray kusema kwamba wamedhibiti mji mwingine kwenye barabara kuu inayounganisha sehemu ya kaskazini na mji mkuu wa Addis Ababa na nchi jirani ya Djibouti. Abiy ameandika ujumbe wa Facebook kwamba raia wa Ethiopia wanastahili kutumia kila aina ya silaha walionayo kupigana na kuwashinda magaidi wa TPLF. Msemaji wa TPLF Getachew Reda amesema kwamba wapiganaji hao wamedhibiti mji wa Kombolcha na uwanja wake wa ndege katika eneo la Amhara. Viongozi wa zaidi ya nchi mbalimbali 130 wanakutana nchini Scotland kwa kongamano la kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, huku ulimwengu ukiwa unasubiri kujua kile viongozi hao wanafanya kukabiliana na tishio la ongezeko la joto duniani. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anatarajiwa kuambia viongozi hao kwamba maisha ya binadamu yako hatarini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kwamba wakati umefika kwa hatua za haraka kuchukuliwa. Rais wa Marekani Joe Biden, Narendra Modi wa India, Emmanuel Macron wa Faransa ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa kuzungumza hii leo katika ufunguzi wa kongamano hilo. Rais wa China Xi Jinping, ambaye nchi yake inaongoza katika uchafuzi wa hewa kutokana na hewa chafu ya carbon, hata kuwepo kwenye mkutano huo, sawa na rais wa Russia Vladimir Putin na Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki.
Habari za dunia, unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Tusikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha barazani hii leo tunauliza, je, unaona matokeo ya mitihani ya shule ya Fortin Guy na yale kabla ya kwanza kwa janga la corona? Tunaanza basi na maoni kwa njia ya simu wasikilizaji wetu, alafu tasoma yale yaliyopo kwenye Facebook.
Asante sana. Kwa jina naitwa Simon Maishimba Marini, toka mkoa jini Songa, Tanzania.
napenda kuchangia kwenye kipindi cha Brazani kuhusu mtihani wa kipindi inaingia COVID-19. Kwa sababu sikile walikuwa wanasoma kwa wakati, sasa hivi hii mara wasimamisha kwenda mashuleni, kwa sababu hivi ndio imekuwa changamoto sana.
Kwa hiyo kwa upande wako, matokeo unayoonaje kutokana na hiyo changamoto? Unaona kuna tofauti gani na tatizo liko wapi?
Tatizo, changamoto imekuja kugharimu sana hii COVID-19, kwa sababu elimu imekuwa kidogo hafifu, kwa sababu hii mwingiliano wa COVID-19 hawezi kalinganisha na wakati hakuna changamoto, mara wanafunzi wakae likizo.
Jina langu ni Paluku Benedetti Kaikomera. Jijini Durba, DRC. Mimi nashukuru sana kwa kufikia tena, kwa kufikika kwenye VOA Swahili kwenye anwani. Mimi natasema hivyo, mimi nafikiri kwamba mwaka ujao wale wanafunzi wa shule watafaulu kushinda huu mwaka uliopita, kwani ninawaza nini maripoti ya nini ya corona, habari za corona hazisikiki tena kwa kikamilifu.
Sawa kabisa. Kwa hiyo natumaini kwamba matokeo, unaona kwamba ya mitihani kabla na baada ya corona yatakuwa tofauti kwa mwaka ujao.
Ila pendekezo langu, nina dhani ya kwamba serikali ama viongozi wa ama wa Baraza la Afrika wafanye juu chini, waone mbinu yote ya kuweza kuimarisha ili wanafunzi wetu ama watoto wetu wapate kuendelea mbele, wasonge mbele na elimu, na wawe na nukta za juu kuliko hizo za mwaka uliopita.
Aya basi, nami kwa upande wangu, ukiwa na maoni mengi hii leo, naanza naye Ngalama Maluta wakiwa Mwanza, Tanzania. Unasema matokeo ya mtihani ya kabla ya janga la corona yanatofautiana kwa asilimia kubwa, maana janga hili limeharibu mambo mengi: shule kufungwa, wanafunzi wengine kuwa watoro, na wengine kwenda shule mara moja moja.
Naona wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli. Kwa kweli kabisa, hii msikilizaji ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwanamuziki Ari Weize, anakuja na kitu kizima hiki cha La Vida Loca.
Ways on the way, yeah. In crazy life, I go die for you. Big time love I have for you. Tiempo na vida sangre, oh mi amor, soldado. We gonna lose my view.
Asante sana msikilizaji, ni kitu hicho malizawa kabisa, La Vida Loca, mwanamuziki R.Y.'s huyo akitoweka taratibu. Kipindi VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Msikilizaji, na sasa tuelekee katika masuala ya hoja kwa hoja, ambapo tunamulika vile serikali ya Kenya kupitia wizara ya michezo au waziri huyo wa michezo Bi Amina Mohamed ameagiza ukaguzi wa fedha ndani ya shirikisho la mpira wa miguu KFKF kufuatia madai ya ubadhirifu. Ukaguzi wa mahesabu umeanza rasmi hii leo, na hilo limeibua gumzo kubwa kwa raia kuhusu maafisa wa FKF, shirikisho hilo, na vile vile mpira ama mchezo huo wa mpira wa miguu kuzorota.
Anza mheshimiwa.
Jina langu naitwa Donald na UN. Na mimi naona shida ni iko kwa ofisi ambayo inasimamiwa na Nuku Mwendwa. Lakini kama bado hiyo ofisi iko vile ilivyo, hakuna mahali tunaenda.
Inaanzaje? Management. Sababu tukianza hizi vitu, management ya Afrika, kwa nini Kenya inasumbuka hata haiwezi kuchukua Cup of Nations? Sababu gani? Akia kwa ukocha, lazima iwe ukocha atoke mahali fulani. Lazima iwe anatetewa na president. Lazima iwe anaukoo na jamii fulani. Na ndio maana unaona hata timu nyingi za Afrika zinakochiwa na wazungu.
Tumepiga hii nyanja ya mpira kwa muda mrefu, lakini nakwambia ni sisi, mimi na wewe, tuweze kushirikiana kupromote timu zetu za Kiafrika. Hatukatai. Ni sera tunaweza kuuza.
Politicians, I think they are getting so involved in football.
Ni masikitiko. Serikali ichukue nafasi yake vizuri. Ni masikitiko sana waendelee, kwa sababu serikali na rais wao wanajua mpira, maana mpira. Serikali irudishe kekoso, watu walipwe vizuri, wapewe chochote. Mpira ni kazi. Hayo ndio yangu. Asante sana mwe mwandishi.
Wakati wakina Bobo Ngora, Mohamed Abbas, watu walikuwa si pesa wameka mbele, ni kujituma sababu ya nchi yao.
Tunaona.
Mimi naitwa Mohamed Rashid.
Sasa hiyo ni changamoto kubwa naona tuko nayo sisi.
Lakini yani utengezwe kama tii, yani panel, yani ya watu wani wazunguke kila pahali, yani wakiangalia.
Sababu ambazo hatuzielewi. Shabiki yoyote wa mpira lazima amekasirika, sababu na majority ya wale players wako pale ni maplayer wa officials wa hizo timu. Mtu ni baba yake, ni mjomba yake, yani relative. So kama una relative huko juu, ni sisi sasa wenye senti ama serikali wawekeze katika mpira bila kuwekeza urongo.
Kenya bana, mambo yake na Mwendwa siliko hiyo timu yake nini hiyo? Hiyo akula mali, akula kitu anafanya. Yule mwanzo pesa kidogo anafanya vizuri, pesa nyingi anafanya nothing.
Na kitu ambacho tunasema kwamba tupunguze tu siasa katika mpira. Siasa katika mpira inatuharibia sana. Tuko na talented players, lakini siasa ambayo kila mmoja anataka kujivuta yeye ni mkubwa, hiyo ndio inatuharibia. Hapa nikiangalia sekafu akija hapa, hakika watakubali.
Asante sana Joseph Chio kwa kuandaa mada hiyo ya hoja kwa hoja. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na pia usikose kuungana nasi kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo, kuanzia saa moja na nusu saa za Afrika Mashariki, 12 na nusu kule Afrika ya Kati, kwa habari nyingine moto moto. Sasa basi, naona mwadio wakati wa kuchambua yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Namwona mzee wa kazi BMJ Muridhi yupo standby kutujuza.
Safi kabisa, Sande Shomari. Bila shaka mitandao imefurika mambo chungu nzima, nimechagua machache tu, lakini kubwa kabisa kimataifa ni suala hili la mkutano wa COP26 wa mazingira ambao unaendelea mjini Glasgow, Scotland kule Uingereza. Suala ambalo tumelizungumza kwenye show yetu hivi leo, lakini inaonekana kwenye mitandao ya kijamii linazungumzwa sana, hasa kwa sababu ya umuhimu uliopo kuhusu suala hilo la mabadiliko ya hali ya hewa kote duniani. Nikiangalia hashtag ambayo inaendelea kuvuma sasa hivi, inasema hashtag Glasgow ni moja ya hashtag zenye umaarufu mkubwa, na sio kwamba tu imeanzia leo, imekuwepo tangu katikati mwa wiki iliyopita, wengi wakieleza kwamba kuna umuhimu sasa wa nchi, hasa nchi tajiri, kuweka bayana kwamba zina uwezo wa kubadilisha hali ilivyo, badala ya kuwa tu wa zinatoa ahadi kufikia mwaka wa 2050. Yanayozungumzwa hapo bila shaka kuhusu jinsi mkutano huo ulivyoanza hiyo jana, na ambavyo unaendelea, na mengi tu, kila mtu akitoa kauli zake kupitia mitandao ya kijamii, na siwezi kusoma yale wanayoyasema kwa sababu ni mengi kweli kweli. Nimalizie na taarifa hii ambayo nimeiona imeandikwa na magazeti mbalimbali, na pia naona inaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii kuhusu rubani mmoja raia wa Tanzania ambaye hajulikani aliko, kwamba alikuwa anaendesha ama alikuwa na ndege iliyokuwa inapaa kule Selu Game Reserve katika eneo la kuhifadhi la hifadhi ya Selu, anaitwa Samuel Gibuye, kwamba ni mtu mwenye umri wa miaka 31, kufikia sasa bado anatafutwa. Alikuwa na ndege inaitwa Buffalo Flight Number 5HWXO. Inaelezwa kwamba wanatumia vifaa vya kisasa kutafuta ndege hiyo na rubani wake, na kwamba huyu Gibuye alipata leseni yake ya uendeshaji wa ndege au ya urubani mwaka 2014, ambapo alijiunga na kampuni itwayo PAMS, na alipata mafunzo yake Tanzania na kisha akaenda kupata mafunzo zaidi kule Afrika ya Kusini. Na ni mtu ambaye wanaeleza kwamba alikuwa na uzoefu wa kuendesha ndege. Anaendelea kutafutwa, msikilizaji, tutaendelea kufuatilia kuona ni nini itakuwa hatma ya habari hii ambayo bila shaka ni ya kutia wasiwasi. Naona muda umekwisha kutoka hapa yavumayo mitandaoni, basi narejea kwake Sandy Shumari.
Asante sana BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mkizaji, basi tuangalie kwenye swali ambayo tumeweka mtandao wetu wa Facebook likisema kwamba je, Rais Museveni anapanga mkakati wa kushambulia ADF huko DRC? Kwako BMJ.
Pascal Igo Biamukama anasema Afrika nyumba moja, wenye wivu na kuona kukifupi wanapinga, sio ajabu hapo. Naye huyu Mulengero wa Mulengero anasema yuko kule DRC. Mimi ni Abdulu kweli, na ni sababu hatuwezi kukubali. Sijui anamaanisha nini kusema kwamba yeye ni Abdu kweli ama ndo jina lake, lakini nisome tu maoni yake. Hatuwezi kukubali kwamba tumeshindwa, lakini tunahitaji msaada wa kupiganisha hao majambazi kweli. Tunaweza kupokea msaada huo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riyami, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu mzee wa akujaja kama pishi la mchele, Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, nawatakia siku njema popote mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuonane wakati mwingine.